Liber quartus de Boum philosophia qui et catabasis. Ibi dum manibus modo prioribus, modo posterioribus, corpus meum per ramos et arbores libro, multas ex iis agrotare, alias defecisse, alias mortuas esse vidi. Usque eo, ut mihi quidem professorem Strabonem vera vaticinatum esse sentirem. Qua in re, cum ab hominibus, quidis illis foetidis, quattuor rotis praeditis, se toto animo dedidissent, vix quicquam auxilii sperari posse vidissem, animalia adire conatus sum. Quorum vel maxime boves admirabar, quibus plurimas virtutes in esse credebam, laborum patientiam, ingenii constantiam, animi tranquillitatem, regalem quandam dignitatem. Sed in pratis, id quod valde mirabar, nusquam boves videbantur. Interea, cum iam ad vesperas queret, ad casam quandam agrestem veni, magnis tabulis circumdatam, e quibus armentorum mugitus audiebatur. Quae, cum e tecto per fenestellam ad apertam inspexissem, vaccas viginti vel triginta vidi, audi vique strepitum vinculorum catenarumque crepitantium, e quibus unam, quae mi videbatur, Paulo minus hebes ceteris, allocutus, nonne te, dixi, quae lactesis candidior, in acide pulcrior, cuique sint oculi Junone digni, desiderium praatorum ammonitatis, florum varietatis, vivorum fontium salubritatis tenet? Ad quae illa quidem nihil, nisi quod caudam paululum movit, ut muscas abigeret? Iamque me painitebat sermonis tam urbani colores, in vacca perdidisse, cum ore ad aperto, haud inhumane mugivit, et per ruminationis intervalla talia fere edidit. Ex longinquo mi hospes videris venisse, immo, ex diverso te esse stabulo dicerem, si esse alia stabula crederem. Quod ni ita se haberet, hoc genus vitae, quod nobis hoc demum beatissimo saeculo contigisset, et pulcarrimum, et amoenissimum, et saluberrimum esse omnium scires. Nam, quid hoc stabulo pulcrius excogitari potest, in quo ipsa vincula strepitu, nobis indicant, nos demum, vera libertatis esse participes? Nonne enim, lucis e electricae ope, e servitute naturae, in libertatem vindicatae sumus, non amplius curantes, sit ne dies an nox, aesta san hiems? Deinde, quid musica Sebastiani Bacchi Amoenius, qua cotidia audita, ad praeventum lac impellimur? Tum, quid his praesepibus lautius, quibus sempre pascimur, quid his machinis multricibus purius, quae nos dominio hominum liberant, quid hoc rivo artificioso salubrius, quo quid fecimus fimi statim abluitur asportaturque? Hic tu mi nescio quos soles fontes caespites narras, de herbae carpendae labore, de aratri servitute, a qua tandem sumus liberatae, taces? Non Mercule vir, sed annus quaedam mi videris esse. Haud dissimilis auiae meae, quae in angulo illo stans, usquad mortem lamentatast. Donec, propter sermones, liberrimi nostri saeculi indignos, supplicio dignissimo affectast. Ceterum, equidem, omnia illa quae narras, soles, fontes, prata, somnia puto fabulasque, neque quicquam veri aut solidi, praeter hoc stabulum esse credo. Haec cum audissem aeris corrupti taedio affectus, est tabulo in silvas fugi, talia summo cum maerore cogitans. O Germania terra quae, o lincara poetis, mater tu sapientium, ars qua musica natast, silvis orbatuis annus, crine sunt spoliata, ob tu soda tamiliti, caupo nique procaci, eu quans dissimilis tui, sectans commoda vitae, nam cae lesti assuntibi, non iam carmina curae. Nec cernunt toculi tui, quid pulcrum, quid honestum, nec sanctae sapientiae, vocem surdior audis, soli detita tu lucro, quid non impia vendis.